В эфире «Свобода» у Минску 22-я година, у Пражской студии «Новина» удалей Стас Ивашкевич. Сегодня у свете. Министр замежных справ Ирану Манучер Матаки заявил сегодня, что двухбоковые перемовы с иншими державами об ядерной программе его краины усё ж махчимые. Гэтая заява разыходится с официальной пропановой Тегерану об новом формате перемовы, якая была разосланная ранее на гэтым тыдні. Матаки, однако, додал, что Иран николи не отмовится от своего неотъемного, по его словах, права на полновартосную ядерную программу. Датычна прапановы Тегерана, Европейский звяз заявил, что документ не змяшчае отказаў на галоўнае пытанне всесветной супольности адносна меркаваных плянаў Ирана у справе распрацоўки зброя масавага знішчэння, а засяроджаны на глобальных проблемах. Раней Злучаныя Штаты заявили, что в выпадку, калі Иран адмовится вести сур'ёзная перамовы у справе своей ядерной программы, Вашингтон и іншыя чальцы Рады безпеки ААН зробяць адпаведныя высновы. Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане заявила, что в афганских президентских выборах покуль немагчыма назвать пераможцу. Сегодня чакаются попередние выники голосования со жнівеньских выборов в Украине, але яны затрымліваюцца у звязку с расследованием у справе шматликих порушений выборчага законодавства. Военные силы Пакистану поведомляют, что сегодня урадовые силы забили 22 воевники в полночно-заходнем районе Хибер на афганском помеже по час операции, накированной супрадзвязанной с Талибан групповки Лашкар-э-Ислам. Тем часом сотни супрацовников правоохранных органов в регионе подали в отставку на заклик лидера Лашкар-э-Ислам, який закликал их таким чином выказать протест супрадз войны официального Исламабаду с исламистскими повстанцами Украине. У Китая до тюремного зняволення термином до 15 годов были осуджены трое человек уйгурской национальности за загадковые напады со шприцовками у неспокойной автономной в области Синьцзянь. Эти здарэнні выкликали массовые демонстрации десятков тысяч китайцев Хань, якія закидали уладам, что те не могут гарантовать ихную безпеку. Ранее лидерка Всесветного конгресса уйгуров Рэбия Кадыр закликала краины Захаду помацнить тиск на Китай, каб змусить его керавніцтва изменить политику у дачынении до этничных меньшин. Китай же виноватить усесветный конгресс уйгуров у организации недавних забурений у Синьцзянь уйгурским автономным районе Китаю, ахвярами яких стали каля 200 человек. Президент Венесуэлы Уга Чавес обвестил о покупце российских ракет радиусом дзеяння до 300 километров. Гэты крок является отказом Каракасу на поширение военной супрацы суседней Колумбии со Злучаными Штатами. Официальная Гавана поведомляет об смерти вице-президента краины Хуана Альмейды Боска, революционного командира, який змагался поруч с Фиделем Кастро. Гэта был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра о 6 вечера. Нагадаю, нас так само можно слухать в интернете на адресе www.svoboda.org.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твора» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытанне пазбыцця нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть питание по представлению нашей продукции широкому колу наших читачев. И когда мы зачепили эту проблему, когда мы начали ее мерковать, мы зрозумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, якую мы використовывали как краму для продажу наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зрозумели, что такая проблема існує не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в уголе с книгами на белорусской мове. Потому что они как бы распылены по разных книгарнях. Многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовита идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу найперш белорусских книг, аудио и видео дисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама «Простора Биай» — это первая официальная, легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, отмыслово отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, уликовый номер налогоплательщика, наш разліковый рахунок и так далее. Мы открыто говорим, что мы предприемство, которое гандлюет белорусскими книгами, аудио и видеодисками.
А у вас не возникала проблема с регистрацией вашего предприемства?
Нет, не возникала.
А как вы компонуете ассортимент книгов, якія пропонуете праз интернет беларускамоўнаму читачу? Якія принципы у отбора книг?
Конечно, это повинна быть книга на белорусской мове. Это белорусского автора. Может быть и замежно, але на белорусской мове. Другое, она повинна быть, на наш погляд, вартая, как читать, познаёмимся с ней. Это повинна быть добрая литература, ти публицистика, ти историчная книга, ти навуковая книга. Мы хочем, как в нашей краме было широко проставлена продукция, як выдавецтва приватных, так и державных выдавецтв. Что тычется авторов, то, конечно, добро и вельми выгодно и корыстно для крамы смещать на своих полицах хиты знакомитых наших авторов. И они, безумовно, будут у нас, и они уже у нас есть. Але мы бы хотели так само працавать с авторами молодыми, которые только починают донести их творчесть до широкого кола читачоў.
Не секрет, что наклады нават популярных белорусских письменников теперь обмежеванные. 1000 особников лечится добрым накладом. А что вы робите, и что плануете робить для того, как привабить того, кто николи не чул навод про самого популярного, скажем, поэта Владимира Никляева, який недавно выпустил чудовную книжку прозы «Центр Европы», ти про инших авторов, не кажучи уже про молодых.
Пиарить автора мы можем только робячи привабной нашу простору, привабной нашу краму. Как туда заходили, мы хочем, как миновито на нашем сайте рекламовались авторы, новые выдания. Как то человек, который может выпадково зашел на наш сайт, и он все ж таки, когда познакомимся с творчеством, с автором, необъякую потом вышел с нашего сайта.
Расскажите, коли ласка, какие первые поспехи вашей працы?
Первые поспехи уже есть. Мы вельми рады первым нашим покупникам. Мы не так шмат працуем. Мы открылись только 19 жнивня. А уже есть первые замовы. Не так шмат, но первые замовы обнадеивают, скажем так. География наших покупников, я могу назвать, что это Гродно, это Минск, а это Бересте.
А у який способ вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подойти на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основной способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все ж таки организационные больше, потому что это справа новое для нас, и я вот хочу звернуться до наших слухачов и до наведвальников сайта нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную, мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хочут реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрошаем, и, конечно, мы запрошаем ласкаво покупников нашу краму, поширяем белорусскую простору разом.
Про першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наша штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальня» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька, не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі, у захаплялі і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя роспачы». «Ладдзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы, які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвертым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго моць – гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю – нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трасы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «чэліз», «похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «майткі» ды «станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з Гародні Дыменску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбілярам.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінават. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Йозэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчына, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Масквой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19-го стагоддзя беларусы былі ў Маскве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый. Пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобата. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць. Не ўмеюць. І таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як на твою думку, хто написав самые об'єктивні книги по історії Білорусі?
Неправдивих істориків не буває. Неправдиві історики – це політики. Любий історик правдивий. Про Білорусь написано множество добрих книг. Добрі книги про білорусів писали хто завгодно. От професора Михайла Каїловича, которого ми маємо за Темрашала, бо він, видиш ли, западний русізм придумав. Хоча він його придумав не він, і без Каїловича не було б перепису в Російській імперії. Не було б кому вчити семінаристів, які тягалися до його у Петербург і так далі. І до поляків. От Кольберга і Федоровського до братов Мацкевича. І до теперішніх поляків. А пошня блискуча книга Креси Яцек Кальбушевський, це Вроцлав. Откуль взявся Вроцлав? От нас. Наша польська шляхта переїхала по 45-му році і зробила і Щетин, і Вроцлав. І українська польська шляхта. І там тепер і Україна, і Білорусь.
Данута, ми білоруси. Наше місце у музеї. Звертаєшся ти до поетки Дануты Бичель, з якої не один год отпрацював у Городенським музеї Максима Богдановича. А чого у Білоруським музеї ні у яким разі бить не повинна?
Дануты Бичель і Олеся Чобота, за що нас оттуда вигнали. Білоруський музей має бути совєтським, як вёска. Просто як обуха у сякер. От поглядіть першні книжки, я вийшов з цієї операції на опошнє вока. І зайшов сліпий, я не заходив у книгарню. Зайшов, поглядів школьний відділ. По версії, здається, 4 класи. Там у Воголі, там іде так. Грунвальд, потім визволення Білорусі від 44-го року. Це протяг Грунвальда. І слідом Олександр Лукашенко. Там усе повикидали. Там уже Совєтського Союзу нема. А тут усе, а драженці воюють з комуністами. А були тут комуністи? Таких не було. Був при комунізмі коштом усього Совєтського Союзу соціальний аванс всіх 10 мільйонів чоловік за одно-два покоління. Для того у нас Мінськ тільки тепер вилазить на мегаполіс і перестає бути військовим. Не буде мегаполісу, не буде держави. Не буде держави, не буде нації. Має бути то, що має. Що значить мало? Другі й того не мають. Переїдьте Урал і поглядіть ці русські народи, яких епоси Манаси сягають 10 тисяч годів. Ну і що? І що толку, як там 10 тисяч годів нічого не мінялося? От що ми маємо, то і маємо. Заодно я би загребав усе. Я ще раз повторюю. Оскар Кольберг – це білорус, бо про Білорусь писав. Міхал Кайлович, тим більше, він з кузниці род. Маршал Жуков Георгій – це білорус. Він 6 годів тут командував. От дивізії до намісника начальника округи. Медведь і той під себе грабі. А одраженці все викидають комуністів, а комуністи викидають одраженців. Потім хата пустає. Болвани!
Олесь, і покольки у нас розмова отрималася історична, то і опошнє питання на гэтую тему. Назові дві найбільш значні, на твою думку, події білоруської історії. Одну со знаком плюс і другую со знаком мінус.
Самий мінус, він розтягнувся в часі. 1385 год Крева і 1413 год Городля над Богом. Унія федеративна, конфедеративна навіть особиста, але унія з королівством польським, Великого князства Литовського і Руського. Чому ми забуваємо слово «русське»? Чому його ми боїмося? А саме плюс, він той самими людьми був зроблений. Це Грунвальд 1410 року. Не було б Грунвальда, тут був би Фатерлянд. З пункту глядження цивілізації, це було б добре, але нам не було місця в той цивілізації.
Дякую, Олесь. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Олесь Чобот. А тепер нові вірші у авторському читанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседів, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сидел бы у кресле под грушей и кировал гэтым краем. Поводле колхозум вету, подавляющей большини. А лишь европейские варвары за Нёмном и за Дунаем развалили стену. Рушать помники нашей славы и величини. Помнит, сука, чье мясо ела мать и мачеха Византия. Помирать не хоче старая дура. Або хто калі хотів помирать? Протягнуть би яще поколінь. Хай гетія влади, хай тія. А без нас хоч потоп. А не у нас, то хоч танков стрелять. У скалеченым свете здоровым є стільки калека. Тінотоп альбо охлос, готовий на кожное кыш. Тут міжволі згадаєш молодого пригожого чоловіка з стругалями дубовими, убитого у кедровий криш. контрразведка з одних дармоєдів, трибухи одрастила поліція. Як усе тут прокралися, бачно, як бабу голою днем, бо уже кожну ніч на тролейбусному дроті його плащаніця, повисає, горить, не згорає, бел-червоно-белим огнем. Молитва до жидов. Пробачте мне за увесь простый люд белорусский. Той вас просить не будет. Простый люд безгрешный и неомыль. Пробачте мне стадионы на могилках и майстерни с клубами в синагогах. Пробачте мне Житомлю и Житкович. За Житомлю и Житкович. Высокое жито одно цвело. Никаких жидов у нас не было. Что кепского, то не мы. Бо ж не мы вас стреляли, били, вывозили. Мы только мародеры по ваших кинутых квартирах и хатах. А тепер наші внуки і правнуки вже кончають пропівати ваші меблі, бронзу і все життя. Бо ваші внуки і правнуки відлетіли в заморські вири і покинули нам пустий, страчений рай. Мой довірливий брат, не пиши халую, не вже випросить хочеш родіму свою. Мой довірливий брат, не пихайся дарма до високих дверей, бо людей там нема. Мой довірливий брат, що тримає твій крок? Жонка, діти, заробок, тіари, що змрок. Мой довірливий брат, чоловік ти ціні, коли гета земля вже лежить у труні. Мой довірливий брат, смоки і павуки, перш за все на довірливих ладять суки. Заповед. А коли помру, поховать меня по воле приятелю, альбо опекунов, те інших людей посполитых, клопоту им жадного не справуюч. А захоче прийти святар, католицкий, уніяцкий, православный, те інші які, то нехай приходить. А место по смерти моей позначить каменем прост и написать на им только имя и прозвище, як батьки нараклі, да годы конца и початку моего, як милостивый пан Бог отпустил. А інших яких клейнотов мець не хочу. Ну нехай будет только герб того краю, який не я вибирав. Понеже не чоловік вибирає айчину свою. А крижа не треба мені про зграхи моє. А хопіть з мене і того крижа, який рицар збройний, погоней повсюд назван на тарчі своєї несе.
Алеся Чобат читав свої нові вірші. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові і зустрінемося праз тиждень.
Эфира Радио Свободу Праской студии Алена Радкевич. Ну и зараз Верасень с Данчиком. Штодня на протягу месяца он представляет у эфиры одну со своих песен.
Сёння, шановные слухачи, песня, якая фактично распачала мою карьеру як белорусский спевак. Упершыню я выступил с белорусочкой, коли мне было 17 годов на конкурсе белорусской молоти в штате Нью-Джерси. У гэтым записи дуэт с Лявоном Барткевичем.
Я гляджу на твоє косы русия, не могу наглядеться нияк. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, белорусочка, в краях незнайомих, незведаних, буду у радості я тим журбе. Білорусочка, білорусочка, не забуду ніколи тебе. Білорусочка, білорусочка, не забуду. Oh,
вспоминай.
У ефіра Радіо Свабода у празкай студіі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны тыдзень з Радіо Свабода, аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. А зараз маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як? Азбука паводзінаў».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны, як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну.
Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфронтацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б АМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх, мову, гісторыю, сімболіку, гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомнецца, што застанецца? Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылость, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паэт Славамір Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І знов після літніх вакацій у тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Летняя аномалия белорусско-российского политического климата. 4 месяцы усходнего партнерства, страчены части, необачная рука Брюсселю у деяний. В этой теме у черговым тыдни из Радио Свобода обмерковывают аналитики Юрий Драгохруст и Ян Максимюк, гости выпуска политики Сергей Калякин, Александр Милинкевич и Зенон Позняк, ведущий, керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Як будзе выглядаць беларуска-расейская палітычная восень? Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расейскіх адносінаў гэтай восенню.
Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает дотировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военной, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы. Я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народа.
Таким чином, конфликт керовников, а не державов. До этого аргумента Сергея Калякина мы еще вернемся. А зараз еще одна оценка, еще одно меркование, записанное специально для этой передачи «Тыдень» с Радио Свобода.
У опошние годы, 13 годов опошних, отношения помеж России и Беларуси не вызначаются ведомым проектом под назвой «Союзная держава». Я одразу широко скажу, что я не верю в этот проект. Лечу его пропагандистским, ностальгичным, але все ж таки настолько ангажаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Росіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэтае эканамічнае з Росіі дачыненне прыводзіць да ўсё большай залежнасці ў выглядзе крэдытаў, пазыкаў, Беларусь пачынае спрабаваць выходзіць на заходні вектар. І гэта вельмі важна для нашай краіны. Я думаю, што Росія вельмі крыўдуе, Росія зайздросціць гэтаму. І вот гэтыя перашкоды, што робяцца, это як бы выхаванне малодшага брата. Я не думаю, што это эфектыўна.
Таким чином, выхаванне малодшага брата, якое не прынесе вялікіх вынікаў. І яшчэ адно меркаванне, таксама запісанае спецыяльна для перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода.
Расія не можа пазбавіцца комплексу імперыі. Гэта мая палітыка заключаецца ў тым, каб забіраць чужую маёмасць, чужую тэрыторыю. І рабаваць. Гэтым тлумачыцца я палітыкай дачынення да Беларусі, дачынення да Украіны.
У разгар малочнага крызіса, калегі, многія сродкі масавай інфармацыі цытавалі крамлёўскага ананіма, які выказаўся крыху пагрозліва, магчыма, некаму ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Пазней адбылося паломніцтва ў Маскву прадстаўнікоў апазіцыі Анатолія Лябецкі, Сергія Калякіна, Анатолія Лябковіча, Александра Казуліна ў Расійскую думу, дзе адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам з аднаго з камітэтаў гэтай думы. Аднак у верасні Владзімір Путін у Польшы на прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанні журналістаў, даволі празрыста, адкрыта і ясна сказаў, што ніякіх прэтэнзій вялікіх Масква да Александра Лукашэнкі не мае, у тым сэнсе, што ён дэмакратычна абраны прэзідэнт, і што галоўнае Маскву турбуе не стан дэмакраты ці там правоў чалавека, а стабільнасць. Іншымі словамі, сігнал з Крамля таксама, што, в прынцыпе, ніхто асабліва ніякіх іншых фігураў, прынамсі адтуль, у Беларусі не бачыць. Ваш прагноз. Скончылася летняя калатнеча. Удасца Александру Лукашэнку надалей атрымліваць беспраблемна крэдыты, дамаўляцца пра газ і нафту, вырашаць пытанні гандлю беларускімі таварамі з усходняй суседкай, так, як гэта было раней? ці не? Юры?
Ну, я думаю, што ўсяго атрымаць наўрад ці у Лукашэнкі ўдасца, бо калі паглядзець вось на двухбаковыя адносіны на вялікім прамежку, то бачна, што Мінск ўсё ж такі саступае пэўныя пазіцыі, хаця і вельмі павольна, так бы мовіць, з баямі. Хутчэй за ўсё гэта будзе працягвацца і пэўнае абвастрэнне можа адбыцца ў лістападзе, снежні, калі пойдзе размова пра цэны на газ на наступны год. Але я хацеў бы сказаць яшчэ некалькі словаў наконт вось гэтага сюжэта, зараз вельмі моднага, які вы закранулі, што ці будзе Расія ўдзельнічаць у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах і ці будзе, кажучы словамі Пуціна, мачыць у сарціры Лукашэнку. Тут цяжка сапраўды адрозніць рэальныя планы ад проста запускання пробных шароў, ад пужання Лукашэнкі. Але ведаеце, гэты ліст, знакаміты відэаліст Медведзева да Ющэнкі. Характар гэтага ліста не ў тым, што Расія выбірае нейкага кандыдата сярод украінскай эліты, які ёй падабаецца. Зараз крыху іншая палітыка. Мы вам выставляем умовы, і нам всё роўна, хто там з вашых будзе гэта выконваць. Выснова, да якой Москва прыйшла, што вось этот сцэнар Януковіча 2004-га, ён ўвогуле не надта ўдалы, што вось стаўкі на нейкіх палітыкаў, незалежна ад таго, любяць той ці іншай краіне Расію, не любяць, яны маюць адваротны эфект, яны маюць эфект бумеранга. Думаю, што
у нас паўтара года, каб назіраць за гэтым працэсам і за тым, як ён будзе развівацца. Але вяртаючыся да больш кароткага палітычнага перыяда, менавіта да восеньскага, ну, фактычна, да новага года, Ян. Што бы вы сказалі пра беларуска прагноз развіцця беларуска-расійскіх адносін вось на гэтым прамежку?
Я думаю, што Александру Григоровичу Лукашэнку удасца атрымаць тое, што ён хоча ад Расіі, гэта значыць і крэдыты, і газ па нейкіх такіх прыемлівых цэнах, але будзе цяжэй.
Патлумачце, што такое цяжэй? Цяжэй, што расплачвацца давядзецца маёмасцю, саступкамі, дамовамі.
Магчыма, і маёмасцю, але ў кожным разе крэдыты, калі будуць здавацца, яны будуць здавацца на вельмі як цяжкіх умовах з вялікімі працэнтамі.
Наступствы гэтых крэдытаў могуць быць вельмі цяжкія.
Могуць быць вельмі цяжкія. І так ж кажучы, беларусы адчуюць цяпер, што цана незалежнасці гэта не нейкае такое абстрактнае паняцце, якое мы тут з вамі усе абмяркоўваем у кожнай перадачы, але гэта нешта такое цалкам адчувальнае і для ўласнай кішэні.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат.
Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы?
Захад, все ж такі, ён як галантны кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй все ж такі трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскі раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Еўразвязу, было спакойна, прадказальна, а дзеля гэтага трэба, каб краіны былі дэмакратычныя. Гэта для Захада прынцыпова вельмі важна. Акрамя таго, Захад не хацеў бы, каб тут былі глыбокія эканамічныя крызісы, бо гэта заўсёды таксама міграцыя. І Захад спалоханы тым, што адбылося ў Грузіі. Таму я некалькі рэзонаў, чаму ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцыю. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захада. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. Я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгне, што калі і будуць парушацца правы чалавека і не будзе сур'ёзных зменаў у заканадаўстве і ў свабодах элементарных людскіх, што Захад гэта будзе ўсё ўспрымаць. Сёння дынаміка залежыць толькі ад паводзінаў беларускай улады.
Значительная часть ігры з Западам Александра Лукашэнка прадыктована тем, чтобы пытаться, ну, в определенной степени шантажировать Россию и показывать, что есть альтернатива, что если вы не будете мне помогать, то я найду эту помощь на Западе. С другой стороны, для нынешнего руководства Белоруссии сам факт достаточный, что их приняли в восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор, ситуация может иметь регрессный характер, то есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Белоруссии выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество.
Магчыма, некий выпробовальный момент, и момент истины наступить нашмат хутчэй. У листопаде скончается черговый выпробовальный термин, який Европа дала Минску. Я нагадаю, что во Восходнее партнерство Беларусь приняли у травня. Але частково дамокловый меч санкций застается. У соковику этой визовые санкции были не скасованы, а припынены. И у листопаде Евразвяз будет разглядать, накольки Беларусь просунулась, який прогресс зробила у захаванні громадянских политических свободов и на подставе гэта мусіць зноў разглядзець пытанне. Скасоўваць санкцыі ці не? Ці працягваць прыпыненне? Ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе?
Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне тых санкцый на невызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць некая радыкальная змена. Ці то на лепшае, дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае.
Чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму?
Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не паправіцца. Добра было, каб яна радыкальна не пагоршала, і ў міжчасе менавіта, калі мы маем нявызначаны перыяд, можна проста пра гэта забыцца, што былі нейкія санкцыі і так. Проста яны прыпыненыя, ці яны афіцыйна скасаваныя, іх няма.
Тыдзень з Радыё Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, госці, палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Вы слухаеце Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Часлав Будревич, машиніст з мястэчка Крулеўшчына, 39-й год, сустрэў 14-гадовым падлеткам. Ад высылкі іхную сям'ю выратавала бацькава прафесія машиніста. Будревич старэйшы кіраваў цягнікамі, якія вывозілі на ўсход кулакоў, памежнікаў, настаўнікаў ды іншы ненадзейны элемент.
Вот у 39-м году прышлі, брацкую руку падалі, ну і давай тут шарсіць. Кто слово сказал, не нравится вообще у всех туды. Архангельск, область возили, мой батька возил. Кто не подобался, это одно. Второе еще что. Я не сволочи такие дал Сталин приказ. Сталин приказ, может, дал, может, и сталиняты, что. Шапки срывали с голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков. Ну, известно, швейные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, где человек у шляпки? Видишь, все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после укрулевшему?
Никто. Был более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики-коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках, теплушек никаких не было, абсолютно. А прошедшие люки, звери на эти самые, на закидки и на закрутку. И только что с дождь, без битых прилавки вот такие, для правки людям. Ну и что? И наших тут хватали полночи, одежды ничего не давали. Урываются, штыками ломят двери, усывайте. Ну и У вагончиків гэтих, а вже поїзд прибудуть, до Полоцька довезуть, остановка ж поїзд, паровоз гэтих в депо, другі ж дають. Приходять під двері стучать, морожений или умерший есть? Говорить, есть. Ага, открывай.
39-й год вот для Заходней Беларуси. Это была куда больше страшнейшая дата.
Страшнейшая, чем с немцем. Чем у немца? Страшнейшего не было и при немцах. Ну, уже немец, это ж немец был. А тоже это наши считались и братья. Мы вот творили это.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17-го числа. «Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».